หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะช่วงนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยครับรัฐบาลสหรัฐคัดค้านคำเรียกร้องของรัฐสภาที่ให้จำกัดการเดินทางจากประเทศในแอฟริกาตะวันตกเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องประชาคมโลกให้เร่งดำเนินงานและให้เงินสนับสนุนแต่ว่าขณะนี้สหประชาชาติกำลังขาดแคลนงบประมาณดำเนินการเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของอีโบลาอย่างหนัก5ประเทศจะเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติในปีหน้าและ1ใน5นี้คือมาเลเซียและการประชุมสุดยอดอาเซมระหว่างเอเชียกับยุโรปปีนี้เริ่มขึ้นที่นครมิลานของอิตาลีวาระสำคัญของการหารือปีนี้คือเรื่องยูเครนเรื่องการก่อการร้ายและเศรษฐกิจโลกเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องของละครซีรีส์ทางโทรทัศน์หรือซอฟที่ชาวอินเดียกับชาวปากีสถานได้ดูนั้นจะมีส่วนช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศได้หรือไม่อย่างไรวันนี้เรามีรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใต้ทะเลที่กินก๊าซเมทเทนเป็นอาหารและคุณผู้ฟังทราบบุคลิกภาพของตัวเองหรือเปล่าครับถ้าทราบเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งบ่งชี้หรือกำหนดสภาพการทางสุขภาพของเราเองได้คุณสมพศสมาผลจะมีเรื่องนี้มาเสนอช่วงท้ายรายการติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้ดร.โทมัสฟรีดแมนผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐได้แถลงต่อคณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐโดยให้ความเห็นว่าการกำหนดห้ามหรือจำกัดการเดินทางจากประเทศในแอฟริกาตะวันตกซึ่งกำลังมีการระบาดหนักของเชื้ออีโบลาอยู่ในขณะนี้จะทำให้เป็นการยากขึ้นที่จะต่อสู้รับมือเพื่อควบคุมการระบาดของอีโบลาโดยรัฐสภาสหรัฐมีคำเรียกร้องให้มีการจำกัดการเดินทางจากประเทศในแอฟริกาตะวันตกอย่างเช่นกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนและผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐกล่าวว่าเรื่องนี้จะยิ่งทำให้เกิดภัยคุกคามมากขึ้นในสหรัฐอย่างไรก็ตามดร.โทมัสฟริดเดนรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บอกว่าในขณะนี้ชุมชนด้านสาธารณสุขของสหรัฐนั้นรู้วิธีควบคุมเชื้ออีโบลาและไม่มีปัจจัยความเสี่ยงของการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ในสหรัฐแต่อย่างใดแต่ถ้าหากเชื้อดังกล่าวแพร่ขยายออกไปกว้างขวางมากขึ้นในแอฟริกาอีโบลาก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อระบบสาธารณสุขและสุขภาพของผู้คนในสหรัฐได้ในปีต่อๆไปในอีกด้านหนึ่งพยาบาลสาวซึ่งติดเชื้ออีโบลาและเป็นคนแรกที่ติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐในนครดัลลัสของรัฐเท็กซัสก็คือคุณนีน่าฟาร์มได้รับการเคลื่อนย้ายเข้ามารับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดที่สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ที่เมืองเบเทสดาใกล้กรุงวอชิงตันในวันนี้โดยพยาบาลสาวนีน่าฟาร์มจะเข้าไปอยู่ในคอนเทนเมนต์ยูนิตหรือห้องกักโรคซึ่งมีขึ้นเป็นพิเศษและเป็น1ใน4จุดนะครับที่ในสหรัฐที่มีห้องกักโรคพิเศษที่ว่านี้เพื่อการติดตามดูแลและบำบัดอาการอีโบลาอย่างใกล้ชิดครับอีกด้านหนึ่งนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งดำเนินงานและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือมากขึ้นเพื่อต่อสู้รับมือกับการขยายระบาดของเชื้ออีโบลาองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่1ธันวาคมเป็นเส้นตายสำหรับการลดอัตราการแพร่เชื้ออีโบลาออกไปแต่การที่จะบรรลุเป้าประสงค์ที่ว่านี้ได้นายบานคีมูนบอกว่าสหประชาชาติต้องการเงินทุนดำเนินงานถึง 1,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามในขณะนี้เงินทุนของกองทุนสหประชาชาติที่จะดำเนินงานเรื่องนี้เกี่ยวกับอีโบลานั้นมีอยู่เพียง 100,000 ดอลลาร์เท่านั้นเองซึ่งเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติบอกว่าเรื่องเงินทุนดำเนินงานขององค์การสหประชาชาตินั้นนับเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากทีเดียวครับ อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการทำงานขององค์การสหประชาชาติอีกด้านหนึ่งนะครับคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรการตัดสินใจด้านนโยบายที่สำคัญได้จะได้สมาชิกใหม่5ประเทศซึ่งจะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าโดย5ประเทศซึ่งได้รับเสียงสนับสนุน2ใน3จากสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติซึ่งมีประเทศสมาชิก193ประเทศนี้ก็ได้แก่อังโกลามาเลเซียนิวซีแลนด์สเปนและเวเนซุเอลาโดย5ประเทศซึ่งได้รับเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ที่เป็นสมาชิกประเภทหมุนเวียนไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินี้จะเริ่มวาระการทำงาน2ปีตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกถาวร5ประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติซึ่งมีสิทธิยับยั้งหรือวีโต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงก็คืออังกฤษฝรั่งเศสจีนรัสเซียและสหรัฐนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีสถานภาพเป็นประเทศสมาชิกแบบถาวรครับอีกด้านหนึ่งนะครับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำของประเทศในเอเชียกับยุโรปหรือที่เรียกย่อๆว่าอาเซมซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก2ปีและปีนี้นับเป็นครั้งที่10เริ่มขึ้นแล้วที่นครมิลานของอิตาลีเมื่อวันพฤหัสบดีโดยประเด็นหารือสำหรับปีนี้เป็นเรื่องความตึงเครียดในยูเครนรวมทั้งเรื่องการก่อการร้ายและเศรษฐกิจโลกลีซ่าไบรอันผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับวาระการประชุมของอาเซมซัมมิตที่ว่านี้มาจากกรุงปารีสและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปหรืออาเซมซัมมิตจัดขึ้นทุกๆ2ปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่10โดยจัดขึ้นที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีระหว่างวันที่16ถึง17ตุลาคมประธานสหภาพยุโรปเฮอร์แมนแวนลอมปุยกล่าวปราศัยในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้โดยระบุถึงภัยคุกคามด้านต่างๆที่เอเชียและยุโรปกำลังเผชิญ
After the financial crisis Europe is still fighting to regain economic growth and create jobsThe situation in Ukraine is affecting the security of our continent.
นายแวนรอมปุยกล่าวว่าหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินเวลานี้ยุโรปกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างงานใหม่ขณะที่สถานการณ์การสู้รบในยูเครนส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความมั่นคงทั่วยุโรปสงครามและความวุ่นวายในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความกังวลเรื่องการก่อการร้ายและอาชญากรรมต่างๆในยุโรปการประชุมอาเซมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผู้นำของยูเครนและรัสเซียจะได้พบปะหารือกันอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีกำหนดจะหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีเปโตรโพโลเชนโกในวันศุกร์นี้เพื่อหาทางจัดการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางภาคตะวันออกของยูเครนทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียอยู่ในขณะนี้สืบเนื่องจากที่รัสเซียได้ควบรวมแคว้นไครเมียและสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวต่อรัฐสภาเยอรมนีในวันพฤหัสบดีก่อนเดินทางไปร่วมประชุมที่เมืองมิลานว่ารัสเซียจำเป็นต้องรับประกันให้ได้ว่าจะพยายามให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงและลดระดับความรุนแรงในยูเครน
Was es bedeutet wenn Völkerrecht gebrochen und so die internationale Rechts- und Friedensordnung beschädigt wird
กับนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลกล่าวว่ารัสเซียจะต้องถอนกำลังทหารออกจากพรมแดนติดกับภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อให้ยูเครนสามารถจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศได้ในเร็ววันนี้นะครับสำหรับการประชุมในวันศุกร์นี้คาดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะหารือกับบรรดาผู้นำยุโรปในเรื่องการจัดทำข้อตกลงหยุดยิงฉบับถาวรในภาคตะวันออกของยูเครนตลอดจนหาทางประนีประนอมความขัดแย้งเรื่องแก๊สธรรมชาติกับยูเครนซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแก๊สธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวทั้งในยูเครนและทั่วยุโรปหากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาทางด้านสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับหน่วยงานที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียชื่อ Syrian Observatory for Human Rights ให้ตัวเลขว่า ในช่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีการรบพุ่งเพื่อช่วงชิงการควบคุมเมืองโคบานีซึ่งอยู่ตามแนวพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียนั้นมีผู้เสียชีวิตไปถึงกว่า660คนและว่าผู้ที่เสียชีวิตนี้ประกอบทั้งนักรบของกลุ่ม IS และนักรบของชาวเคิร์ดอย่างไรก็ตามกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนดังกล่าวบอกว่าตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตอย่างแท้จริงนั้นอาจจะมากกว่าที่รายงานถึง2เท่าเนื่องจากไม่มีการเปิดเผยหรือเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงเพื่อสำรวจตรวจสอบจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอย่างแท้จริงครับขยับไปที่ฮ่องกงนะครับผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงนายเหลียงชุนหญิงบอกว่าตนกำลังมองหาวิธีที่จะกลับไปเจรจาหารือกับผู้นำของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งการประท้วงในฮ่องกงนั้นดำเนินมาย่างเข้าสัปดาห์ที่3แล้วในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีนายเหลียงชุนหญิงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวว่าขณะนี้มีคนกลางที่กำลังช่วยจัดการให้มีการเจรจาหารือขึ้นอยู่ซึ่งคาดว่าการหารือระหว่างตัวแทนรัฐบาลฮ่องกงกับตัวแทนของกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนั้นอาจจะมีขึ้นได้ในสัปดาห์หน้านายเหลียนชุนหญิงผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวด้วยว่าตนนั้นเปิดกว้างที่จะเจรจาหารือเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิทั่วไปหรือสิทธิสากลในการลงคะแนนเลือกตั้งแต่รัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนท่าทีการตัดสินใจของตนในเรื่องสิทธิในการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งในฮ่องกงซึ่งครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี2560ครับอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนนะครับ British Broadcasting Corporation หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อๆว่า BBC แถลงว่าชาวผู้คนในประเทศจีนนั้นไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของ BBC ภาคภาษาอังกฤษได้โดย BBC ได้กล่าวหาหรือตำหนิการกระทำของจีนว่าเป็นการจงใจเซ็นเซอร์เพื่อปิดกั้นข่าวสารข้อมูลอย่างเสรีอย่างไรก็ตามเมื่อมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ BBC ในประเทศจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงแต่เพียงว่าปัญหาเรื่องที่ว่านี้ได้รับการจัดการตามกฎหมายของประเทศจีนครับเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มตัวแทนด้านธุรกิจในเวียดนามซึ่งนำโดยประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนามเรียกร้องให้ผู้บริโภคชาวเวียดนามนั้นคว่ำบาตรสินค้าจากประเทศจีนซึ่งไม่ได้คุณภาพและไม่ปลอดภัยในขณะที่กำลังมีกระแสต่อต้านจีนมากขึ้นในเวียดนามจากกรณีขัดแย้งเรื่องดินแดนในทะเลหรือหมู่เกาะในทะเลคือหมู่เกาะพาราซิลในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนามครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ขยับมาทางด้านเอเชียใต้นะครับปกติแล้วละครที่นำเสนอทางทีวีซึ่งในสหรัฐเรียกกันว่าซอฟหรือในเมืองไทยก็อาจจะเรียกว่าซีรีส์ละครทางโทรทัศน์นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าในอินเดียนั้นก็มีรายการละครที่เคเบิลทีวีช่องใหม่ของอินเดียนำออกเสนอเช่นกันและขณะนี้กำลังเป็นที่กล่าวขวัญในหมู่ผู้ชมหลายคนบอกว่าละครชุดนี้ซึ่งผลิตโดยอินเดียและนำเผยแพร่ทางช่องเคเบิลทีวีของอินเดียนี้ช่วยเปิดหูเปิดตาให้ผู้คนเป็นอย่างมากดีพักโดเบลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในแง่มุมที่ว่าเรื่องนี้อาจจะช่วยในแง่ของการสร้างความเข้าใจระหว่างอินเดียกับผู้คนในปากีสถานได้คุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เพลงจากละครโทรทัศน์ฮัมซาฟาซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ชมประมาณ28ล้านคนทั่วประเทศในการฉายตอนแรกเมื่อวันอังคารนะคะเนื้อเรื่องของละครซึ่งเป็นรายการที่ผลิตและออกฉายทางโทรทัศน์ในปากีสถานในช่วงระหว่างปีคศ2011ถึง2012ติดตามดูชีวิตการแต่งงานที่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามของหนุ่มสาวคู่หนึ่งหนังสือพิมพ์ The Times of India ถึงกับยกย่องละครทีวีชุดนี้ ว่าเป็นละครที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ของปากีสถานนะคะความสำเร็จของเคเบิลทีวีซินดากีที่เพิ่งเริ่มให้บริการเมื่อ4เดือนที่แล้วนี่เองในการนำเสนอละครโทรทัศน์จากปากีสถานมีขึ้นในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานในเรื่องแคว้นแคชเมียร์กำลังเพิ่มขึ้นนะคะผู้ชมอย่างคุณมาทูกอสวามีอดีตข้าราชการที่เพิ่งเกษียณติดอกติดใจกับตอนแรกที่ได้ดูและบอกว่าที่สนใจดูในทีแรกก็เพราะไม่รู้จักปากีสถานและเมื่อได้ดูก็เห็นว่าเป็นรายการทีวีที่มีคุณภาพและเริ่มเข้าใจนะคะว่าชีวิตประจำวันของชาวปากีสถานก็ไม่แตกต่างไปจากอินเดียแม้ภาษาที่ใช้ก็ยังขอยืมคำบางคำจากภาษาฮินดูไปใช้ด้วยข้าราชการเกษียณงานแล้วผู้นี้บอกว่าเพื่อนๆในแวดวงก็ติดตามดูและวิพากษ์วิจารณ์ละครทีวีจากปากีสถานชุดนี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งนั้นชาวปากีสถานรู้จักบอลิวูดรายการโทรทัศน์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของอินเดียมานานแล้วนะคะคุณกูดิปนายานักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยธรรมในอินเดียให้ความเห็นว่าละครทีวีชุดนี้จากปากีสถานอาจทำให้ชาวอินเดียเลิกมองปากีสถานว่าเป็นแหล่งชาวมุสลิมที่มีความคิดรุนแรงและหันมามีความเข้าใจมากขึ้นก็ได้ในขณะที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ SD มุนีของมหาวิทยาลัยยาวฮารานเนรูบอกว่าไม่ประหลาดใจที่ละครชุดนี้เป็นที่นิยมในอินเดียเพราะทั้งสองประเทศเป็นแผ่นดินผืนเดียวกันที่มีความผูกพันเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมที่มีความผูกพันเกี่ยวเนื่องทางวัฒนธรรมเพิ่งจะแยกเป็น2ประเทศหลังปีค.ศ.1947มานี่เองนะคะแต่ไม่มีใครคิดนะคะว่าอิทธิพลของละครชุดนี้จะส่งผลไปถึงนโยบายต่างประเทศของอินเดียแต่อย่างน้อยก็กล่าวได้นะคะว่าคำที่ว่า connecting hearts หรือหัวใจที่เชื่อมต่อกันซึ่งเป็นคำขวัญโฆษณาของเคเบิลทีวีซินดากิที่นำรายการจากปากีสถานไปนำเสนอในอินเดียนั้นมองการไปในทางที่ช่วยให้มีความหวังกันมากขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาทางด้านข่าวคราวในวงการเทคโนโลยีวันนี้นะครับวันนี้ Apple เพิ่งจะประกาศเปิดตัวคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใหม่2รุ่นนะครับนั่นก็คือ iPad Air 2และ iPad Mini 3ซึ่งก็เหมือนกับ iPhone 6ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแท็บเล็ตใหม่ทั้ง2รุ่นของ Apple นี้มีระบบอ่านลายนิ้วมือที่ใช้ล็อกเครื่องที่ใช้เปิดเครื่องซึ่งล็อกเอาไว้ได้นะครับโดย iPad Air 2บางกว่าเดิม 18% และมีหน้าจอใหม่ที่ลดการสะท้อนลงได้ 56% นอกจากนั้นทั้ง2รุ่นนี้ยังมีลูกเล่นการถ่ายภาพแบบสโลโมชั่นและถ่ายภาพต่อเนื่องได้เหมือนกับ iPhone 6ด้วยผู้คนในสหรัฐสามารถจะสั่งซื้อ iPad Air และ iPad Mini 3นี้ได้ในวันศุกร์มีทั้งสีเงินสีเทาและสีทองราคาเริ่มต้นนั้นสำหรับ iPad Air อยู่ที่499แบบไม่มีซิมและ399ดอลลาร์สำหรับ iPad Mini แบบไม่มีซิมคือใช้กับ Wi-Fi อย่างเดียวครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการความเคลื่อนไหวในดัชนีหุ้นไม่ผวนผันหรือหวือหวาเหมือนกับ 2-3 วันที่ผ่านมาวันนี้ดาวโจนส์ลดลงเพียง25จุดปิดที่ 16,117 Nasdaq เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 4,217 ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น1จุดปิดที่ 1,863 ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อกันด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับใต้พื้นน้ำบริเวณของพื้นมหาสมุทรนั้นมักจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายพันซึ่งนักวิทยาศาสตร์สนใจศึกษาเนื่องจากสภาพแวดล้อมใต้ทะเลนั้นมีลักษณะความพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง ล่าสุดนักวิจัยที่แคลิฟอร์เนียศึกษาสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งอาศัยก๊าซเมทเทนในการดำรงชีวิตหรือนี้จะให้ความหมายหรือสร้างความเข้าใจให้คำตอบอย่างไรนั้นโรแซนสเกอร์เบิลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
นักชีววิทยาวิกตอเรียออฟแฟนศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่ใต้ทะเลลึกบริเวณที่มีก๊าซมีเทนตกค้างอยู่อาจารย์ออฟแฟนจากสถาบัน California Institute of Technology กล่าวว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนะครับเธอบอกว่าแทนที่จะอาศัยออกซิเจนพวกมันดึงพลังงานจากมีเทนโดยใช้สารซัลเฟตจากน้ำทะเลและขับก๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตออกมากลิ่นนั้นไม่ต้องพูดถึงครับอาจารย์ออฟแฟนบอกว่าใครได้กลิ่นแล้วก็จะนึกถึงไข่เน่าทันทีนอกจากนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ยังผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาด้วยจนกลายเป็นเนินสูงในทะเลบริเวณใกล้กับแหล่งปล่อยก๊าซมีเทนและเธอเชื่อนะครับว่าทำให้เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลด้วยเพื่อพิสูจน์อาจารย์ออฟแฟนบุกลงไปสำรวจพื้นที่ใต้มหาสมุทรต่ำลงไปจากผิวน้ำ800เมตรหรือเกือบ1กิโลเมตรนะครับเธอบอกว่าข้อมูลตัวอย่างจากตะกอนที่เก็บขึ้นมานั้นสามารถสนับสนุนความเชื่อของเธอดังกล่าวเธอบอกว่าตะกอนจากเนินใต้ทะเลไม่ใช่เพียงแต่เป็นผลจากกระบวนการใช้ก๊าซมีเทนดำรงชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ของอาจารย์ผู้นี้ชี้ด้วยว่าสิ่งมีชีวิตที่พื้นมหาสมุทรกินมีเทนเป็นอาหารในอัตราที่ช้ากว่าสัตว์ร่วมสายพันธุ์ที่อยู่ในตะกอนเพราะว่าปริมาณของมีเทนที่ซึมออกมาจากรอยแยกของหินนั้นมีไม่มากนั่นเองเธอย้ำถึงสิ่งสำคัญจากการค้นพบครั้งนี้นะครับซึ่งก็คือการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลขนาดเล็กที่อยู่กันเป็นอาณาจักรขนาดจิ๋วลึกลงไปในมหาสมุทรนอกจากนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ช่วยไขปริศนาที่ว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลช่วยควบคุมสมดุลในสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรเพื่อไม่ให้ก๊าซมีเทนมีมากเกินไปในทะเลจนทำให้ลอยขึ้นชั้นบรรยากาศได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเคยสำรวจตรวจสอบหรือว่ารู้รูปแบบของบุคลิกภาพของตัวเองหรือไม่ครับเพราะว่านักวิจัยที่วอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่นครเซนต์หลุยส์บอกว่าบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นอาจจะเป็นเครื่องบ่งชี้และกำหนดสุขภาพของคนคนนั้นได้อย่างไรนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานวิจัยที่ว่านี้เพิ่งตีพิมพ์ลงในวารสาร Social Psychological and Personality Science ในสัปดาห์นี้นะครับโดยนักวิจัยที่วอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่นครเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีติดตามเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกัน 7,000 คนอายุระหว่าง 30 ถึง 90 ปีโดยเริ่มแรกให้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองจากนั้นจึงเริ่มติดตามตรวจสอบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละคนนั้นมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนับเป็นรายงานวิจัยชิ้นแรกที่พยายามศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของคนกับสุขภาพของคนคนนั้นอย่างจริงจังนะครับรายงานชิ้นนี้ได้แบ่งบุคลิกลักษณะใหญ่ๆที่มีผลต่อสุขภาพของเราเอาไว้3แบบด้วยกันแบบแรกคือบุคลิกแบบเอาใจใส่รอบคอบระมัดระวังหรือคนที่มีลักษณะเอาการเอางานพึ่งพาได้ชอบจัดการและชอบควบคุมสถานการณ์ต่างๆซึ่งคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบนี้จะชอบออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรือยาเสพติดเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้นะครับทำให้คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มักไม่ค่อยป่วยเป็นโรคไขข้อโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงบุคลิกภาพแบบที่2คือคนเปิดเผยตรงไปตรงมาฉลาดและชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ชอบทำอะไรซ้ำซากจำเจรายงานบอกว่าคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ชอบทำกิจกรรมใหม่ๆที่ท้าทายสมองเช่นการแก้ปัญหาชาวต่างๆหรืออ่านหนังสือซึ่งก็ส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายนะครับนอกจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้ดีเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของตนเองเช่นลองวิธีควบคุมน้ำหนักแนวใหม่ๆ รายงานชี้ว่าคนที่มีบุคลิกแบบเปิดเผยตรงไปตรงมานี้มีโอกาสน้อยเช่นกันที่จะป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและโรคที่เกี่ยวกับอาการทางสมองนะครับคราวนี้ก็มาถึงบุคลิกภาพแบบที่3คือคนที่ชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเป็นคนที่ช่างวิตกกังวลและก็คิดมากซึ่งคุณผู้ฟังก็คงพอจะเดาได้นะครับว่าคนที่มีบุคลิกแบบนี้มักมีปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากความเครียดส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มภาวะอักเสบในร่างกายทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายรายงานวิจัยจาก Washington University ชิ้นนี้แนะนำว่าคนที่รู้ตัวว่าตนเองชอบใช้อารมณ์หรือเป็นคนคิดมากให้พยายามใช้วิธีสงบจิตทำสมาธิซึ่งเป็นแนวทางรักษาทางจิตที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายในโลกตะวันตกเพราะเมื่อทำบ่อยๆก็จะช่วยลดความหวาดวิตกต่างๆลงได้ถือเป็นการปรับสมดุลในจิตใจและอาจช่วยเปลี่ยนบุคลิกภาพให้กลายเป็นคนคิดดีมีความสุขอยู่ตลอดเวลาได้อีกด้วยครับและแน่นอนนะครับเมื่อจิตใจมีความสุขร่างกายก็สดใสแข็งแรงตามไปด้วยครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันคนคิดริษยาอิจฉาตาร้อนมักนอนไม่หลับคนคิดดีนอนพับหลับปล่อยอะไรไปเลย
ครับบุคลิกภาพประเภทต่างๆที่มีส่วนหรือมีผลต่อสุขภาพของเราส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ค่ะ
ครับ
แสดงว่าดิฉันเข้าข่ายคนคิดดีนะเนี่ยเพราะว่านอนปั๊บหลับพลอย อร่อยจริงๆเลยค่ะทุกคืนเลย
นอนแล้วกินอะไรไปด้วยเหรอฮะอร่อยไปเลย
แสดงว่าไม่มีอะไรวิตกกังวลหรือไม่ค่อยได้นอนนะถึงเวลานอนจะต้องนอนให้ได
้นะฮะก็ดีครับเป็นคนที่ไม่คิดมากนะฮะไม่เป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์ไม่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ
์อ๋อเหรอคะมันจะท้อนอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับถึงไม่ค่อยคิดอะไรมาก
คุมอารมณ์ได้สามารถคุม
ไม่ค่อยมีความวิตกกังวลต่างๆ
คุมได้ก็เลยหลับง่ายครับ
หรือปลงได้ก็ไม่รู้เพราะมันเรื่องเยอะ
ผ่านมาเยอะเลยชินแล้วครับเลยปลง
บุคลิกภาพอย่างแรกอะไรนะคะพอดีดิฉันมัวจะไปเปิดเผยที่อื่นเนี่ยบุคลิกภาพอย่างแรกคืออะไรนะ
นี่คุณธีรัตน์มัลติทาสกิ้งอีกแล้วนะ
อ้าวอ้าวแบบแรกก็คือเป็นแบบรอบคอบระมัดระวังเอาใจใส่คือลักษณะเป็นคนชอบจัดการควบคุมสถานการณ์ต่างๆคือบอกว่าคนแบบนี้จะชอบออกกำลังกายคือจะทำให้
ดูแลตัวเอง
ดูแลตัวเองเป็นคนที่อยากจะให้
ใส่ใจในตัวเองอยู่
ใช่ทั้งสุขภาพทั้งร่างกายก็เลยทำให้ไม่ค่อยป่วยเป็นโรคต่างๆนะฮะ
ค่ะมีทั้งหมด3แบบเหรอคะ
กว้างๆนะจริง
ๆ3แบบกว้าง
ๆกว้างๆมี3แบบจริงๆถ้าเป็นในแง่ของจิตวิทยาอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าเรื่องของบุคลิกภาพเสริมนิดหนึ่งคือนักจิตวิทยาบอกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปฟิตเป๊ะอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งคือมันเราจับเราไปใส่มันผสมผสานแล้วบางทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของดีกรีหรือระดับเราก็มีส่วนผสมของบุคลิกภาพบางอย่างอยู่เราวิตกกังวลในบางครั้งเราเปิดเผยเราควบคุมสถานการณ์ในบางครั้งแต่ว่ามันจะเป็นยังไงเป็นการต่อเนื่องเป็นเส้นที่ดำเนินต่อเนื่องแล้วเป็นเรื่องของดีกรี
แล้วคนที่จะบอกอันนี้ได้ที่สุดมากที่สุดน่าจะเป็น
คุณสม
บ
ัติ
จะมีแบบทดสอบอาจจะไม่ใช่ตัวเราเองนะเพราะเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเอง
ครับมันจะมีแบบทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างพวก HR หรือบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแบบทดสอบแบบนี้เพื่อจะดูบุคลิกภาพว
่
าคนแบบนี้จะเหมาะกับงานแบบไหน
ใช่คงจะมีสถานการณ์จำลองมาแล้วให้เราเลือกวิธีออกจากสถานการณ์นั้นหรือแก้ไขปัญหานั้น